Lokonotondi TikTok ma ka uyere sama ka bo uka sababu bora shino uka chake da minana to ko baita na sala kus note kube dance glike uka bara ula la Ameriki jamanaka la Ameriki ani nazarlam marabao ye a 70 aka fo ku pekembe unuka jamana nu kuna funu bela jeleni soro TikTok uka ani fene ko katla ku ka jamana diun esyoni negatla ka uka propaganda ula teme TikTok sra ufe la Ameriki jamana de million keme ani biuro flanyo kona de be TikTok uka afamba be demsen shifuni nga shin ni chakeda ni majo jala kilika nukoro. Aka na uyele lafili niye dansiki li sira uli tato eta. Ka dansiki ke TikTok lakoni. Ka dansiki au na uka hake ula. TikTok utiki kafola. Jado kan mi mblala TikTok sanfe. Wati damarodron sharia in latikeli kofe. Joe Biden lameriki jamana kuntiki fe. Shuko ko tabolo inyere iti atribodi ye alibulu. Ko savila ko TikTok ka kanabla. Ne lameriki tabe damakakanya. Aya uhakulu usigi antinata ya roshila. Shu ka fola TikTok mwawuyi. Ambe na anseko bela jelineke yasa au ka hake ubeseka lasabati choka muna kiliso ufe. Antekebe la Ameriki sharia sumba no yuka constitution yu ukumaka umbulu. Dansigili tabolo ublalin. A dansigili tabolo nunu blala demensra do udefe kata jamana koka. Ne a musaka ube ite ijo dolari milyon bikonoton ani duru nyogona la. Min karanka lase Ukraine, Taiwan ani banisra lama kakenye ne uka sordasi uka kelkeminon. Sorolui.